sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine na ndambo tu 14h30 na Washington DC na Etats-Unis esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya tukumi bale na ndambo tu pe 20h30 apenya monyele ekolo Kongo Demokratike esika ngonga ezalaka liboso tukuminde ngonga ya zumi na moko na ndambo tu 21h30 lokola pe na katikati ya ekolo Congo Démocratique na bamboka lokola Mweneditu, Lusambo, Chikapa, Mbujimayi na misusu. Sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale epesameli bino wutu Washington na DC na Etats-Unis na Edi Sango, Firmin Max Koya Weda na Franklin Sidraka basungi biso na nzela ya masini mpona kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Emmanuel Macron, mokonzi ya France, akebisi sima na kosolola na Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya sima asolola kina Vladimir Poutine ngonga moko na ndambo zokande Vladimir Poutine a lobby bokoti na Ukraine bozali kosalema ndenge a lengela ki yango pe loko moko te kopi ki sei kokende liboso. Pona mbala ya yambo Papa François, Papa wa Roma akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet.
Na esengo makasi nde azali komilendela mpona koya awa ezali penza na ntina ya kolobela bulai
na Congo Brazzaville. Masoloto dialogue mamboka nzambi na maponami ma bakelemi beko na bakonzi ya mamboka mike mike maye makosalema na sanza ya sambo mabandi lelo na uwando na etuka ya cuveta
yali kaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo
tokokende na Nord Kivu esika bokono bwa makwanza bokoteli bayeba kimaki botomboki bwa ngomba tope volkan iragongo bayebazali na kayembe pene na mabota tukumi bale masili kozwa bokono bwango.
Awa tokomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazomi nango sika tokomi na mabota tuko
nini kosala soki moto aswami na nyoka tukulanda nalina kanabiso munganga na sala nini hivi ya no munganga Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu mieno apesi Fatuma Kalala Alimasi kasi yambu na yangu tukupesa binu sangu na Bukuse. Papa wa Roma, Papa François, akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet elobi bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique lokola pe bakambi ba Eklesia Katolika na mboka eye. Papa François akozala na Kinshasa pe akokende na Goma na Nord Kivu moko na bituka bizali na bitumba na ekolo Congo Démocratique. Mobembo ya Papa wa Roma mozali mpona kolembisa bandimi bakatolika mpe komema maloba makimia boyokani mpe ya bolamu ya bato banso na mboka mobimba elobi Cardinal Fidelin Ambongo episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukombo ye alobi na ngambo na ye ete papa azali ndeko yanula na bobengisami ya president Félix Tshisekedi mpe akosala mobembo mwango mpona kokolisa bondeko na Vatican. Na Congo Brazzaville, masolo mambuka nzambi na maponami mabakeli mibeko pe na bakonzi ya mboka mike mike mai makosalama na sanza ya sambo yokoya mabandi lelo na uwando na nord ya Brazzaville batindami kama mibali na ndambo ya mangomba ya politiki basangani na likitali yango kasi baike ya opposition ba boyi kozala baye bazali na likita liye bazali kolobela bobongi sami bwa fichier électoral pe découpage électoral to bokati ya bituka ya maponami masolo mango makukende kino mokolo mwamposo tozungi na ngambo ya ebale na Lubumbashi docteur Denis Mukwege oyo azali mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 asingi ete bozangi etumbu bosukisama mpona baye bazwaka basi to bana na makasi pe asingi botiami ya justice transitionnelle mpona baye bazwa mpasi na likambo yango docteur Mukwege azwaki maloba na likitali elizali na mama na likambo kozwa basi to bato na makasi bo ebundeli ya tango ya bitumba to na français le viol comme arme de guerre. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda abwaki mbila na bikolo bya Afrika ko sangana pona komema Afrika liboso azwaki maloba lelo na Kigali na bofungwami ya likita ya forum ya mbala topi forum ya mbala mwambe ya ntumbwa na mulinde ya ituka iye ya Afrika kutunga Afrika eyetulingi italika kabiso tosengeli kozwa yango na maboko pe kokamba misalami yango pe komipesa maboko boko na basusu elobi Paul Kagame na lisikulu ngaye nzokande mukambi ya mampinga makatara lieutenant general Salem bin Ahmad bin Mohamed mukumbi pepo azali na Kigali uto lobi pe akutanaki na masolo na Paul Kagame basoloni po na lolenge ya kuyikisa makasi ya boyokani ya bikolomi bali mampinga ma Rwanda RDF na mai makatara QAF bati manzaka na bandi boyokani po itali bubati lami pe bokengi. Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis sakoli ete esengi na Congrès ya Amerika koleka dollar miliard tukumisato na mibale na tina ya kopesa lisungi ya bomoto pe ya mampinga na Ukraine pona kopesa misolo na pe pona kopesa misolo na mayele masika ya kubundisa COVID-19 ndako ya musala ya Joe Biden elobi yango nde bosenga ya makasi ya sika eye. Emmanuel Macron mokonzi ya France akebisi sima na kosolola na mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya mikolo mikoya. Emmanuel Macron na Vladimir Poutine basololaki na nzela ya singa lelo pene na ngonga moko na ndambo kasi Emmanuel Macron alaki kokoba kosolola na mokokani wa ye ya Russie mikolo mikoya. Nzokande Vladimir Poutine na ngambo na ye alobi na masolo azalaki na yango ete bokoti ya Russie na kati na Ukraine bozali kosalama ndenge alengelaki pe eloko mokote eko kangaye nzela na lisikulu ya ye Vladimir Putin akumisi nde mpiko pe molende ya basoda ba Russie atako kamaminei na tukulibwa na mwambe kati na bango basi bakufi na bitumba ikukisi mikolo mwambe na Ukraine. Vladimir Putin alobi yango tango masolo ma kati na balakisi bilongi ba Russie na ba Ukraine mazali kosalema na Belarusi ngambo mibali basi bandimi kotika nzela ya lisungi pona bato bazali na pasi kasi bayokani nanu te po itali kotelemisa bitumba. Mampinga ma Russie mazali kokoba kobeta ba bombo na Ukraine. Mokonzi ya Ukraine akebisi ete soki Vladimir Poutine alongi Ukraine akende mosika. Papa François akokoma na Kinshasa le 2 juillet pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo demokratika mbula matari ya ekolo Congo demokratika pe bakambi ya Eklesia katoliko balobi ezali pona komema sango ya Elikia kimya pe bulamu bulai ya sango yango na Nathalie Sekabo.
Mibutu kumisato na sambu sima ya bokomi bwayambo ya Papa wa Roma, Papa Jean-Paul ya Mibale na ekolo Kongo Demokratiki, Vatican euti bongo kosakola ete, Papa François akosala mpe mobembo na mboka eye, kobanda le 2 kino le 5 juillet 2022. Sango yango, epesami epa molakisi elongi ya tata mosanto ya bakatoliko na RDC.
Pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici.
Na isingo makasi ndi azali kumilingi. Na kuna kuya awa. Izali penda na tina ya kulubela bulai ya mubembo na ye. Izali mikolo misatu. Izali penda mulai suki totali mikolo ya mubembo misusu. Ilakisi penda tina azali kupesa na boye ibuaye na RDC. Izali penda eloko ya bulingo na ye pona bana ya mboka eye ya bino. Bomo lakisi elongi ya Papa François na sengi na bino mocha bino banso penda makanisi na mikolo mikoya.
Monseigneur Marcel Utembi Mokambi ya Senko, lisanga ya episkopo katoliko ya RDC, atali siete, Papa akokende bongo na bingumba mibale ya ekolo Kongo Demokratiki, Kinshasa pe Goma. Tina, ya boye iboye, ezali bongo kopesa elike na bana mboka ya RDC, bayi bazali na mposa ya kimia, bokengi pe bolamu, elobi Monseigneur Marcel Utembi.
L'importance d'une telle visite est évidente.
Tina ya mobembo moye emonani polele mpoete Papa azali koya kulendisa na kondima bandimi bakatoliki na RDC pe olamusa elikia ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na bosenga ya kimia ya bokengi pe ya bolamu.
Mpona Kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, boyei ya Papa bozali mpenza na motu ya makasi mpe likabo, lia motu ya monene, pona mboka mpe bana pamba te, libota lia Kongo Demokratiki, ezali kolekisa eleko ya mpasi penza, tata Kardinal Ambongo.
Le pape vient pour nous tous.
Papa azali koya mpona biso banso. Tika ete boyei boye, bozala mpona ekolo na biso tangu ya bosangani. Tangu ya kozongisa boyokani ya ekolo mobimba. Ezala mpona biso banso tangu ya komibongo la lisusu mpenza.
De conversion véritable.
Ministre ya yambo Samba Lukonde yempe azalaki wana. Alobi ete, boye ya Papa bozali kokota nde na boyokani kati bikolo, boyokani ya ekolo Kongo Demokratiki na Vatican. Samba Lukonde abakisi lisusu ete, boye ya Papa François bozali eyano na bobengi sami ya Félix Tshisekedi. Toyoka ministre ya yambo Samba Lukonde.
Mais au-delà de l'église,
koleka eklezia, ezali nde bobengi sami ekolo esalaki. Esengeli penza bakongole banso batelema Nzambi mobembo mo. Moye mokoti na misala mwa boyokani pe ya kimia
qui va s'inscrire comme cela a été dit dans la réconciliation et la paix.
Esengeli koyeba ete liboso ya Papa François, Papa Jean-Paul II asi aya na Congo Démocratique mbala mibale na 1980 pe na 1985. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, boko na bayi opposition ba boyi kozala na masolo mambuka tu dialogue national e bandi lelo na Uwandu na cuvette na tine ya kobungisa mapona mi ya bakilimi beko pe ya bakonzi ya mambuka mike mike mingi na Arsène Severin.
Na ntongo ya lelo jeudi, masolo mabandaki na mbela ya premier ministre Anatole Kolene Makoso po baye concertation bazala na bomoto po na demokrasi ekende liboso na mboka. Misala miasima, mizali kosalema sena nkuku, musika na bapandi sango. Ntoma ya opposition ya Congo, Pascal Sassima Biala, mpe baninga baye basusu bazali na Owando, bakisa baye société civile. Kasi mingi batikali na Brazzaville, mpo obandimaki li kansi ya kukutana na Owando te. Toyoka mwana mboka Clément Mirasa, mokambi ya Fédération ya opposition congolaise.
Mikolo tuba ko lobaka ke yi fotofanda. Meso ki to komi wana bazala kana bomo pona nini. Donc biso to lobi na baninga. Depuis bo banda ki ko tala makambo wana, bozeli kaka mokolo ya sima wana po bobenga biso pona kolo na koloba na biso to kende na Owando. No, bo kende soki bozongi biso to pesi bino dossier moko. Bozonga to kutana, to solola na makambo wana. Me severe na kolo baka na yo. Na komona pasi leba ako zwa kambongo, poba mema bato na Owando, aloke bakoka kikwesa la rinyo angu, kaka na Brazzaville wa.
na société civile mpe bango yonso bazali monoko moko te mpona likambo ya concertation politique yango. Trésor Nzila Kende, mokontoma ya société civile.
Yali kaka distraction ya pamba. Oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bako sala ngo na sanza minete. Donc yango wana biso tomoni ke owando wana ekozala kaka lokola ba concertation misusu oyo elekaki.
Ongambo ya ye, Vivien Manango, président ya Palati Debout pour le Congo ya opposition, a sepeli mpona mbula matari a biangi concertation ya ye. Mposa na ye, ezali masolo mpona likambo litali ko kabula bibonga bia ba député to découpage électoral.
Donc, biso to sepeli, na ndenge concertation wana esalami. C'est quoi biso tozo linga kona dialogue wana ba lobela makambo ya découpage électoral parce que, basi inégalité ezali ebele entre ma circonscription électorale na biso. Ezali normalité que, par exemple, tchie, la pointe noire oyo eleki ba Congo, eleki oyo na ba tebele, ezalaka na deux députés, loko na ba Congo deux, loko na oyo deux. Alors que tchie, eleki ba tebele na ba Congo, eleki ba tebele na oyo, eleki ba tebele na dolingi. Ezali normalité. Donc, faut to bongisa na niveau on a découpage.
Bokutani ya Uwando, kuna na monyele ya Congo, ezalinde mbala ya motoba, baye politique basangana, mpona makambo matali maponami, utambula mkoto mibale na libwa, ezalaki awa na Brazzaville. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Nord Kivu, na monyele ekolo Congo Demokratika, bokono bwa Makwanza, bokumi lokola epidemie na siti ya Kahembe, epai wapi baye bakimaki botumbuki ya ngomba ya moto tope ya volkani Ragongo, bazali kuvanda pene na maboto, mabota tukumi bale mazwami na bokono boye. Bulaina Fiston ise mwami.
Mingi, bana bakie na basi nde bazomi na bokonobona bwa Makwanza na Kayembe na teritwa ya Nyiragongo epai wapi bakima ngomba ya moto bazali kovanda. Esika yango bosoto botoni makasi nzambi mai mapetwa mazali te. Batu bakomi kotambola na komi konza na nzoto po basokola kate. Tukutana kina mwana mboka Bonheur Mayele moko ya bakambi ya siti ya Kayembe na teritwa eye. Azota tula awa, tuyo kaye.
Nous avons un problème de maladie contagieuse qu'on appelle gale qui pénalise les enfants et les femmes dans ce site.
Awa tukomi na bokono bwa Makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazwami nango. Sika tukomi na mabota tuku na mibale oyo bazwami na bokono boye. Tobelelaki na bakonzi kasi mutu moko te ayaki kosonga biso awa. Sika wa babeli ozali kotina bango na lopitalo ya Monigi ezali awa na teritoire ya Nyiragongo. Bokono boye bwa Makwanza bozali kotambola noki noki pe na lombangu bobandaki na bana mibake. Sikoyo ekomi na mikolo basonga biso nokite tokoya kokufa biso banso pamba.
Concernant cette épidémie de gale, ça fait au moins deux mois de plus que nous venons de constater, sans raison pour laquelle on a alerté. Oui, très rapidement, vraiment, c'est contagieux parce qu'on avait constaté ça commencer avec les petits enfants.
Et Zalim Pasi Mingi, comme on a battu, comme on a eu ma casse na Bokonobona, awana Kayembe. Et l'ombi mambo kawaya, mokamia société civile ya Nyiragongo. Ponaye, et sengeli mbula matari, esunga bakima ngomba ya moto, tonga bivandelo na bango, likolo ya mabanga ya moto, pwete mutu na mutu wazonga epai na ye, pona kotala lenge nini, bokono mpe pasi ya bana mboka, moko kiko sila na site eye. Asengi mpe na batu, ya mitema malamu, komemela bandeko wana lisungi ya mai. Toyo kamambo kawaya.
Tozo mwana mabe pasi, gouvernement azo kukate vraiment kozwa batu nyonso en charge. Na yango umoni batu azo vivre na lolenge moko peze ya mabe. Tensongi bomoni, bomo ya batu. Izo vraiment respecte te. Donc, izo to sa mabingi mingi te po okuta ba donc lisalisi ya kouta na ngambo ya mbula matari eza vraiment muke na surtout na kote ya santé. Donc en tout cas ba batu ou soit te ba déplacer baza vraiment bazo salisa ma président mingi mingi te yango bokuta bokono et ezokota na sikoto zoloba bana mike bazo kufa batu mikolo pe bazo kufa gouvernement a kanisa kama be kotika batu bafanda kati ya baka plutôt il fallait a libérer batu neti a tozo ko pisambula moko kala mingi te il fallait a libérer basinistre wana ba mutu na mutu azonga na parcelle na ye akende kotonga ndenge esale maka na 2002 wana batika ka batu bakenda kotonga donc soko tiki batu bakende kotonga na ye bike bana ba epidemie ba biloko ebele ebele eko kota yesu batu te eko permettre pe batu ba ye bandenge na kobongisa vie na bango ya lobby
to simba ete mabota mpene na tuku mibale na site eye bazomi na bokono boye na pene na sanza mibale esengeli mbula matari esala maso pona kosilisa bokono bona pamba te bokoki kozwa mabota maso mazali nzinga nzinga ya site eye na territoire ya Nyiragongo Goma Fiston Isimwami Lolaka l'Amerika
nini kosala soki moto aswami na nyoka yangonde eyano munganga Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu apesi na Fatuma Kala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini tolanda
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboyel, esengili yo muna biso minganga.
Matondi mingi mama Fatuma na tesi pe batu nyoso bazo landa biso, utu elamu, basi nyoso bazali. Mama, ifo toye banano, nyama wana etambolaka nde babenga yango nyoka banyoka wana oyo eswaka batu eza na ngenge o babengaka venena na lopoto ya français ezalaka banyoka mibale oyo ezaka na makasi wana ya koboma batu na bandenge na bango ezaka makasi mingi bakombo nango nalingana vraiment nayebi yango bien te me nayebi bakombo nango ndenge batangisa biso na baklasse moko ezaka na matato ezaka na ndini ya makasi soki esuyo soki esali ata ba ines deser soki mutu bameniyo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu ekoka babengaka yango elapidae nde oyo babengaka na lopoto ya francais bakobra to banaja ezaka mingi na bamboka ya asie ba inde na bamboka mosusu ya amerike du nord na mosusu oyo babengaka bavipidae o babenga bavitere na lopoto ya francais nde tozalaka bango na bamboka na biso neti congo na biso ekoki ezala na banyoka neti wana ezalaka na poso ya mwindu ezaka likumu nango ezalaka souvent na couleur ya pembe to ya motane sikoyo soki okutani nango eswi yo ezalaka na bamindu moko ezaneti bacroche na basaki ya vene na basaki ya vene soki eswi yo esalaka neti bapota mike eza na espace ya 1 centimètre na kati ya banino wana place esuyo soki okutani na motu baswiye na nyoka wana ifo kolalisa ye kobuge ete opesi ye assurance oluki façon ya koevacue ye mbangu olie ya kozwa munoko na yo kobenda place ndenge wana ekutaki makila ezotanga moke otio neti obendi na munoko eza riske yo mpe ozobenda nana ekoki koboma yo oto ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo nani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mpunda place wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini ozwi neti mai osokoli place wana kobuge mutu wana te orasire ye bomeni ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge po ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omeni ye orespecte baprincipe wana te tozobuge ye mingi wana to olebisi ye atambola to nini ifo koyebisa ye te atambola kofandisi ata na kiti botombo kiti wana bome na embangu poti ata na mtu ka atambola te sima hopitali tangu wakutana na baminga nga nde bakoyeba nenge bakosala.
Docteur Albert, mtu msusu pe bakoki ko sua ye na na nyoka ayebite ke baswa ki omoni na ba bisika o na Kongo ze bazamba batu bakenda kosala babilanga ayoki ka elo mobo etubie nyoka ngwa za ki ambangwa kimi siko ba symptom nini oyo ebimaka oyo kuko sala te mtu amoni ubie baswa ki olie akende mbangu mbangu soka yeba kite mbangu mbangu kukuta na bia minga nga obe batu bazalizi nganzinga na yeba yeba ke ezala kiki baswa kiende na nyoka elo nini ba symptom nini mona naka
ndenge na kukuko banda to na tanga ki neti banyoka na ba cobra na mususu ba viper wana na tanga ki ni afozo zizaka na symptom moko te neti ba elapitae wana okomona mtu akandiko sanza abandiko kubima do abandiko transpire mingi to abandiko bima miyoyo mususu akobanda ajezibiba suluka donc ni si fait zo soye azoko kwa kotambola te sabili kwa ndenge wana hein okuta mususu donc akomi na na difficulté même ya komela soi na ye akomi na na difficulté ya koloba nzoto nyonso ekomi paralysé et même na façon ya kopema na ye ekomi mabe na français babengaka abandi kosala détresse respiratoire akomi dyspneïque donc azokoma na neti omoni neti bana oyo bazopela asme ndenge barespira ndenge wana akomi ndenge wana azalaka ndenge wana te omona akomi ndenge wana wana okoyeba directement ke mutu wana eza bakobra wana nde esuaki ye parce que bakobra wana venin nango ezaka neurotoxique donc esimbaka ka misisa nde esali baparalyse wana mais soki eza baviper wana viper wana ntango esui yo omona place esui yo okomona place wana ebandi kopola ebandi kopola etindaka bato soki bamoni place wana ebandi kopola bakata bango makolo soki soki na mosapi bakati ata loboko lisusu ntango ekoti na ma na nani na na ndoto mobimba etambola na nzoto mobimba mutu akobanda kosala hemorragie donc akobanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga lisusu te ekozala neti mai soso soki soki kaka moke asteni mingi tibona bakaya ndenge wana soki omoni mutu atoni na nyoka ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na azala na necrose place nyoka eswaki ye ifo bakata lokoani makila na oyebi keza banyoka oyo eza na mboka na biso neti baviperide wana nde eswaki ye nde naokoloba omona place wana evimbi mpe ebandi kopola ekochange couleur place baswaki ekomi mwindu makati evimbi ma ekomi mwindu.
Docteur Albert, ekongo soki moto asuye na nyoka ndenge olobi wana bamemie na minganga baconséquence nini mosusu ekoki koya na kati ya nzoto malgre ndenge olobi makila ekoki ka kokobanda osalake makila ekomi mai mai akomi osala bahemorragie ou bien akomi na baproblème wana banini nzoto mobimba maladi eto eto conséquence mosusu nini ekoki ozala na kaka bamorsure ya yaba nyoka nyoka za venime
mama Fatuma nalobi yango soki nyoka esuyo ifo bamema yo na lombangu na hopitali soki bazeli bazeli na yo na ndako bazolinga kosoigne na okolekisa ta meme pa un jour okokufa oyebomaka po bakomplikatio wana ekendaka mbangu mbangu ameli yo neti na hopitali neti oyo eswaki yo ifo balukela yo baantivene wana ifo bacuba yo banti bakisi wana babengaka antivene baserumu antivene wana bapesi yo po eelimine makati ya vene wana epui babandi kosoigne yo basymptome wana epresentaki po neti oyo ya elapidae wana okosala baparalyse wana badetresse respiratoire ifo bapesa yo bakisi ekopermetre yo ereduire basymptome na wana na antivene wana epermetre yo orecupere ozala na chance ya kobika.
na kango ya mokili ya lelo tolobela ki Emmanuel Macron mokondi ya France akebisi simana kosolola na Vladimir Poutine mokokani vaye ya Russie ete mabe makasi makoya mikolo mikoya zokande Vladimir Poutine alubi bokoti na Ukraine ya mampinga ma Russie bozali kosalima ndenge alengelaki pe eloko mokote ekokanga bango nzela pona mbala ya yambo Papa François akosala mobembo na ekolo Kongo Demokratika uto le 2 juillet tondi batondi na Franklin Sidraka na Firmin Koya Weda basunga kibiso na kokomisela bino sango ya mokili ya lolo ezalaki